anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hafiz Rosli. Dan hari ini kita tahu pandemik COVID-19 ia bukanlah sahaja memberi kesan kepada kesihatan, malah isu ekonomi serta sosial juga turut terkesan susulan perintah duduk di rumah ini. Tidak dinafikan ketika pelaksanaan PKP di seluruh negara, institusi keluarga turut terkesan dan tanggungjawab ini digalas oleh ibu bapa yang membesarkan anak-anak mereka. Malah anak sendiri turut menerima tempias, tidak dapat melakukan penggambaran dan ada juga yang terpaksa menukar mode secara ke digital yang sepenuhnya. Dan dalam Awani pagi hari ini, kita nak berkongsi pengalaman selebriti tanah air dalam menempuh pandemik ini, termasuklah bagaimana mereka menjalankan amalan terbaik dalam institusi kekeluargaan.
Dan begitu juga apakah peranan mereka sebagai seorang yang mempunyai ramai pengikut di media sosial dan sebagainya. Bagaimana mereka memainkan peranan untuk menyebarkan fakta ataupun info berkenaan dengan pandemik ini kepada khalayak umum. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Syed Shazrin, merupakan doktor selebriti, dan juga kita akan bawakan Farah Hanim Razak, merupakan seorang selebriti tapi kita belum mendapatkan lagi Farah Hanim Razak. Kita cuba untuk mendapatkannya. Mungkin kita nak teruskan kepada Dr. Syed terlebih dahulu. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam Hafizi dengan Syazwani.
Baik Doktor, kita nak tahu. Alhamdulillah sihat Doktor. Doktor, bagaimana perkembangan Doktor Syed pada ketiga ini, pada ketiga pandemik ini? Tugas sebagai doktor dalam masa yang sama diundang dalam show-show dan juga lakonan. Bagaimana balancekan masa tu? Mungkin dapat ceritakan perkembangan doktor sekarang.
Okey, so perkembangan saya sekarang ni semestinya sedikit terbatas lah sebab saya bukanlah seorang doktor pakar tapi saya lebih kepada general medical doctor. Dan apa yang saya rasa tanggungjawab saya dan peranan saya sepanjang pandemik ini, di samping saya ada memberi sikit bantuan di pusat pemberian vaksin di PWTC, di samping itu saya rasa saya lebih giat menjalankan aktiviti-aktiviti saya di social media, menyebarkan info-info sebab yalah kita tahu rakyat Malaysia ni ada pelbagai pemikiran mereka mengenai vaksin, mengenai side effects-nya, mengenai COVID-19 ini kan. So saya rasa this is a good platform kepada semua influencer dan juga kepada semua selebriti untuk menyebarkan. But waktu inilah di mana rakyat tengah fragile. So this is the time yang mana kita memainkan peranan yang sangat penting dalam membetulkan persepsi mereka, memberi info yang sahih. Di samping itu memotivasikan mereka juga.
Dr. Syed, mungkin Dr. Syed ketika COVID ini kan, mungkin doktor boleh jelaskan sedikitlah apa peranan ataupun apa yang dilakukan menerusi media sosial ini, terutamanya dalam Dr. Syed untuk menyebarkan info mengenai COVID dan juga ketika ini vaksin dalam negara, usaha itu perlu diteruskan. Jadi bagaimana, apa peranan Dr. Syed melalui media sosial ini?
Okey, so peranan saya mostly saya, apa yang banyak saya ketengahkan adalah segala persoalan yang banyak rakyat kita ingin tahulah, contohnya apa beza antara semua vaksin, apa yang paling sekarang saya utamakan lebih kepada vaksinasi lah sebab kita nak cuba capai herd immunity ni secepat yang mungkin. Jadi di sini saya, kalau dalam social media saya banyak saya perbetulkan persepsi mereka. Ada yang kata bila saya bertugas di PWTC baru ini pun banyak orang tanya side effects on the vaccine, apa yang boleh, apa pantang larang selepas vaksin ni kan. So this is a good time untuk memperbetulkan balik. Sebab apa yang saya perasan, rakyat Malaysia lebih mempercayai doktor lah when it comes to pandemic ni. So apa yang doktor cakap ni, apa yang doktor lakukan, dari situlah mereka banyak buat jadi teladan. Di samping tu juga saya ada juga baru-baru ni mengumpul list-list nama wanita-wanita mengandung yang 14 minggu ke atas, yang critical period dia 30 hingga 33 minggu untuk mempercepatkan proses vaksinasi mereka. So sebelum ni saya tak perasan impact social media kepada rakyat Malaysia, tapi bila pandemik ni hits us barulah saya tahu yang okey, tanggungjawab aku besar sebenarnya and aku patut pingkul tanggungjawab ni sebaik mungkin.
Doktor, bercakap mengenai pendekatan di media sosial itu, pendekatannya mestilah dengan pendekatan yang kreatif dan juga mungkin kita perlu sampaikan dengan pendekatan yang mudah untuk difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Dan kita nak tanya juga dari segi sambutan agaknya, apabila doktor menerangkan mengenai vaksin dan sebagainya di media sosial, bagaimana reaksi dan juga sambutan daripada khalayak umum mengenai penjelasan yang telah pun diberikan oleh doktor itu?
Okay, good question indeed, Hafizi. So saya punya pendekatan social media, saya lebih suka pendekatan guna bahasa layman lah, yang tak terlalu teknikal, yang tak terlalu bahasanya terlalu medical supaya senang orang nak faham. Di samping itu juga saya cuba buat pendekatan yang secara bercerita cerpen. So saya perasan apa yang bila saya buat cerita mengenai okey hari ni saya pergi ke sini-sini sekian-sekian dapat ni, oh ada seorang makcik datang kat saya berumur 80-an, lepas tu kenal saya and then cakap berterima kasih kepada saya. So daripada cerita-cerita macam ni dia somehow memberi inspirasi kepada orang di luar sana yang mungkin ada di luar sana yang masih takut-takut, yang masih berprasangka kepada vaksinasi ni semua kan. Jadi melalui pendekatan macam ni, sambutannya apa yang saya perasan sangat menggalakkan, especially bila kita letakkan diri kita di tempat rakyat Malaysia tu. Contohlah, contoh saya masih doubtful nak ambil vaksin ni. Cuma saya tak tahu sumber mana yang patut saya pergi. Jadi bila contoh saya terbaca satu doktor ini punya cerpen, punya penulisan, daripada cara dia menulis ni, dia bukan macam hard sell. Ambil vaksin, kalau tak ambil vaksin, mati contohnya. Tapi daripada ayat dia mungkin ambil vaksin, bila anda ambil vaksin, anda dapat berjumpa dengan ahli keluarga, dapat berjumpa dengan sanak saudara, dapat kembali kepada norma yang dahulu. So bila kita guna pendekatan yang lebih begini, yang lebih mesra begini, rakyat pun rasa lebih disenangi lah.
Dr. Syed, selain daripada penularan COVID-19 itu juga dan juga keyakinan terhadap vaksinasi, kita tahu Dr. Syed juga merupakan seorang bapa. Jadi bagi mereka yang baru mendapat cahaya mata dan juga mungkin ada yang berada dengan anak-anak dalam rumah dalam keadaan yang sangat lama, apa agaknya tips yang boleh dikongsikan untuk pastikan keluarga ini berada dalam keadaan baik, terutamanya dalam keadaan yang amat tertekan ketika ini?
Okey, wah, korang punya soalan memang hebat-hebat. Terus terang cerita, saya seorang bapa kepada anak yang berusia 2 tahun, which I must say saya sedikit bertuah sebab saya agak sedikit sedih kepada ibu bapa yang anak-anak mereka masa ni di zaman sekolah yang mana 6 tahun, 7 tahun yang baru nak memulakan persekolahan. Terus terang saya cerita, apa yang ibu bapa boleh lakukan ialah cuba cari sesuatu yang jernih daripada apa yang sedang berlaku. Okey, macam saya, apa yang saya dapati bila sepanjang PKP ni, saya lebih banyak masa untuk diluangkan bersama anak saya, lebih banyak bonding dilakukan bersama, bermain bersama di rumah. Jadi memang sedikit sukar. Saya tak nafikan memang sedikit sukar, lagi-lagi kalau mereka yang punya anak yang ramai dan rumah yang sedikit kecil. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kalau boleh kita perlu balance. Balancekan antara masa diri kita. Cari masa untuk diri kita sendiri ialah mungkin sekarang kita tak boleh keluar, tapi ialah carilah apa jua terapi yang bagus, contohnya pergi ke beli groceries ke, keluar sekejap seorang diri berjalan-jalan ke, minta pasangan tolong jaga, sebab paling penting sekarang ni bagi saya ialah kita jaga kesihatan mental kita. Bila kesihatan mental kita okey, secara automatik kita akan boleh jaga anak-anak kita, jaga institusi keluarga kita dengan sangat baik.
Okey, baik, itu pandangan dan juga penjelasan daripada Dr. Syed Shazril, dan kita juga sudah pun mendapatkan Farah Hanim Razak di talian bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum Farah.
Waalaikumsalam, selamat pagi.
Selamat pagi Farah. Baik Farah, terlebih dahulu tadi kita dah cakap dengan Dr. Syed tadi mengenai perkembangan dan juga bagaimana agaknya situasi ataupun keadaan Dr. Syed pada ketika pandemik ini. Katanya beliau membahagikan tugas sebagai seorang doktor dan juga sebagai seorang selebriti, menghostkan dan sebagainya. Dan untuk Farah pula, bagaimana ketika pandemik ini? Kita tahu industri seni mungkin tidak dapat beroperasi sepenuhnya dan penggambaran juga mungkin terpaksa dihentikan sewaktu PKPD ini. Bagaimana agaknya situasi dan juga keadaan Farah pada ketika ini?
Sejujurnya ni cakap, kita kena terima hakikat bahawa sejak 12 bulan yang lalu kita semua berada dalam tahun di alam maya. Semuanya perlu diadaptasi dengan secara cepat, yang mana dari sudut pendidikan anak-anak, dari sudut macam mana kita nak sampaikan ilmu kepada anak-anak, walaupun anak Anim sekarang anak kembar berumur 3 tahun, tapi anda kena cepat catch up dengan apa yang berlaku di persekitaran supaya anak-anak kita ni tak dibesarkan dalam keadaan yang tertekan. Jadi apa yang berlaku antara Anim dan suami sekarang, apa yang kami buat adalah seperti Dr. Syed juga, kami sangat committed untuk membahagikan tugas dan juga tugasan rutin di rumah, menjaga Amina dan Amira sebaik yang mungkin. Dari sudut kawalan emosi juga perlu dijaga supaya tak ada tekanan yang melampau-lampau yang boleh dipengaruhi oleh faktor luaran. Sebab apa tahu, kita tak nak anak-anak juga turut tempias di atas apa yang berlaku sekarang. Anim dan juga suami ambil tanggungjawab dan juga amanah untuk menjaga anak-anak ni supaya mereka tidak terlampau terikut-ikut sangat dengan persekitaran luar yang begitu bahaya sekarang. Anim dan Arif juga, suami turut sama-sama mencari ilmu yang baru macam mana untuk cuba sampaikan, walaupun umur 2-3 tahun tapi masih perlu sampaikan ilmu yang tepat kepada mereka kan. Sebab kalau sebelum ni, sebelum pandemik ni berlaku, Anim dan suami menghantar anak-anak Anim yang walaupun 3 tahun ke play school. Tapi sekarang nak hantar pun dah tak boleh. Jadi kami memang tak nak ketinggalan dalam mengejar apa tu orang kata pendidikan anak-anak seawal yang mungkin. Memang agak sukar, agak mencabar, tapi kalau Anim dan suami bekerjasama dan juga ibu bapa kat luar sana bekerjasama dengan sebaik mungkin, tidak melepaskan tanggungjawab tu kepada satu pihak saja ataupun kepada ibu sahaja, suami juga turut membantu, insya-Allah walaupun pandemik ni kita harapkan ada pengakhirannya. Dan apa yang kita harapkan juga adalah anak-anak dibesarkan dalam suasana alam maya ataupun persekitaran kelab ni dengan sebaik yang mungkin, tidak ada apa-apa pengaruh daripada faktor bahaya di luar.
Hanim, seperti yang visual kami saksikan ini, Hanim mempunyai dua orang anak perempuan, sangat comel visual-visual yang kami mainkan. Mungkin Hanim boleh ceritakan, kongsikan kepada kami bagaimana Hanim balancekan antara kerjaya yang kita tahu itu adalah punca pendapatan bagi keluarga Hanim, dan juga ketika ini bagaimana Hanim balancekan antara peranan sebagai seorang selebriti dan juga kerjaya dan juga kepada keluarga.
Memang agak sukar untuk kita mengawal emosi dan tekanan yang kita hadapi sekarang seperti yang katakan tadi, sebab suami pun bekerja bahagian frontliner, Anim pula ada bisnes Anim sendiri dan sebagai pengacara di sebuah stesen televisyen. Untuk balancekan supaya menjaga anak-anak ni dengan baik, macam yang katakan tadi, kita perlu beri tugasan, tak perlu mengharapkan satu pihak sahaja. Anim dan suami kami sama-sama walaupun kami sekarang tak ada maid, sebab maid pun dah habis kontrak, jadi memang sekarang memang kami besarkan anak-anak secara sendiri. Mula-mula tu agak kalut sikit sebab yalah, Anim dalam boleh dikatakan ibu muda jugalah kepada anak-anak kan, husband pun agak muda juga, jadi ini kali pertama kami membesarkan anak dalam keadaan yang sebegini. Yang penting sekarang adalah tak boleh terlampau stres, tak boleh terlampau dipengaruhi sangat dengan emosi luar ataupun tekanan daripada kerja ke dan bawa balik ke rumah, tak boleh. Anim dan suami memang selalu pesan kalau dah sampai rumah, tinggalkan apa saja yang berlaku di tempat kerja. Nak main game ke nanti, tunggu kan, macam suami suka main game. Jadi bila dah sampai rumah tu, letak phone tepi, tumpukan perhatian sepenuh kepada anak-anak, dan biar anak tu rasa kasih sayang. Walaupun kita kat luar hakikatnya memang agak sedih apa yang berlaku, tapi jangan tunjukkan depan anak-anak. Itu yang kami lakukan bersama di rumah.
Itu yang berlaku dalam institusi kekeluargaan Hanim sendiri. Dan kalau kita nak lihat juga pada ketika ini, kita berdepan dengan PKP, kita berdepan dengan isu kesihatan, isu ekonomi dan sebagainya. Isu COVID-19 ini mungkin di luar sana banyak berita-berita yang palsu, berita-berita yang mudah tular. Seperti contohnya isu mengenai vaksin, isu mengenai COVID, rawatan COVID dan sebagainya. Namun, sebagai selebriti, apa agaknya peranan yang dimainkan oleh Hanim sendiri, terutamanya dalam media sosial, untuk menghebahkan atau menyebarkan mengenai informasi dan juga perkara yang tepat mengenai COVID dan juga mengenai vaksin ini? Apa peranan yang dimainkan di media sosial dan sebagainya?
Ramai yang mengatakan bahawa influencer ni ataupun mereka yang ada followers ni adalah milik masyarakat, dan saya bersetuju di atas pendapat itu, sebab apabila kita ada followers, iaitu pengikut, peminat kan, mereka ni terdorong untuk mengikut apa sahaja yang kita sampaikan, apa sahaja yang kita lontarkan dan berkongsi pendapat. Amatlah berat tanggungjawab bagi Anim untuk sesiapa sahaja yang ada followers yang ramai. Jadi manfaatkan followers yang ramai, tak kisahlah kita influencer ke selebriti atau sebagainya, manfaatkan sebaik mungkin untuk membantu negara, khususnya dalam melawan COVID yang kita tak tahu kesudahannya bila. Bagi Anim sendiri, antara lain yang Anim buat adalah sebagai influencer ataupun ada followers yang tersendiri, Anim sangat mengambil pendekatan untuk berkongsi apa saja yang positif di media sosial, supaya apa yang mereka lihat di media sosial adalah paparan yang jelas mengenai personality Anim juga, dan Anim nak mereka ikut positive vibe ni bersama-sama. Anim tak suka bila kita berkongsi tentang sesuatu yang tular, yang kita tak tahu info itu sah atau tidak, kita semena-menanya berkongsi, dan of course followers akan mudah terikut sebab dia dah dikatakan suka dengan influencer tersebut ataupun sesiapa saja yang ada followers yang ramai ni. Jadi tanggungjawab amat amat berat sekali, dan tolong anda minta juga supaya sebarkan perkara yang positif yang memberi manfaat, yang tidak membawa pergaduhan sesama sendiri. Okay. Sebab kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni, yang dihormati dan disayangi, bukan dihina ataupun dikeji, insyaAllah. Jadi apa-apa info yang betul, yang tepat, yang sah, yang bila kita fikir sebelum kita nak kongsi tu, ini adalah necessary, ini adalah yang tepat, dan ini adalah yang betul-betul boleh memberi manfaat kepada orang lain, boleh kongsikan. Tetapi yang negatif, tolong letak letak jauh dan tepi.
Okey, banyak lagi yang ingin kami tanyakan kepada Dr. C dan juga Farah Hanim, terutamanya berkenaan dengan Pa and Ma Galamam. Dan semua itu akan kami bawakan selepas kita berhenti rehat seketika. Pagi hari ini kami membincangkan berkenaan dengan peranan selebriti dalam pengurusan pandemik COVID-19 ketika ini, dan hari ini kita bersama dengan Farah Hanim Razak yang merupakan seorang selebriti, dan juga Dr. C. Shazril yang merupakan seorang doktor selebriti. Kita nak teruskan dengan Dr. C. Dr. C, mungkin bagi mereka yang ada masalah keluarga, kita tahu juga akibat daripada pandemik ini pendapatan mereka terjejas, tiada pekerjaan dan juga menyebabkan emosi yang tidak stabil. Apa yang doktor boleh sarankan kepada mereka ini?
Okey, jadi kepada mereka yang mungkin terkesan, to be honest, saya pun agak terkesan dengan pandemik ini ialah sebab sebelum ni kita semua ada yang lifestyle-nya dah memang biasa keluar, ke luar negeri, bekerja di luar. Tiba-tiba kita kena confine di satu kawasan yang agak tertutup. So semestinya it's normal untuk kita somehow being affected mentally, emotionally. So nasihat saya, kalau boleh, ini saya baru dapat semalam, kalau boleh tolonglah treat, tolonglah anggap apa yang anda, kesedihan, kemurungan yang anda alami ini sebagai satu demam, sebagai satu penyakit. Jadi apa yang selalu, kalau kita kena, bila kita demam, kita akan ambil waktu untuk rehat, kita akan pamperkan diri kita. Kita takkan, kalau boleh ambil je MC tu, serius. Kalau saya bekerja, saya bertugas, ada pesakit yang datang kata, doktor, hari ni saya sedikit stres, saya tertekan, saya memang akan bagi rehat sebab kita perlu rehat itu. Kita perlukan rehat yang secukupnya. Kalau boleh masa ni tidurlah sebanyak yang mungkin, rehatkan minda anda, buatlah anything yang anda enjoy. Contoh, kalau anda minat nak tengok cerita, tengoklah cerita. Anda minat nak tidur sepanjang hari, tidurlah. Yang penting, this is the time untuk kita jaga mental kita sebaik yang mungkin, sebab terlalu banyak dah kes-kes yang negatif di luar sana. Maksud saya kes-kes yang tak berapa elok untuk saya ceritakan. Kalau boleh utamakan diri anda dahulu. Bila diri anda dah sihat, dah walafiat, dah okey, semestinya sekeliling juga akan jadi okey.
Hanim, tadi doktor saya ada berkata mengenai kita perlu mementingkan diri kita terlebih dahulu, terutama dari segi fizikal kita, kesihatan kita dan sebagainya. Nah, kita nak bercakap mengenai keganasan rumah tangga, Hanim. Kalau kita tahu ketika pandemik ini, keganasan ataupun isu keganasan rumah tangga ini turut mendapat perhatian. Banyak kes-kes yang telah pun dilaporkan, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Mungkin Hanim dapat bercerita sedikit ataupun beri pandangan sedikit mengenai apa hak wanita, terutama dalam apabila berdepan dengan keganasan rumah tangga ini, apa yang mereka perlu lakukan sekiranya mereka menghadapi keadaan getir seperti ini, Hanim?
Pendapat peribadi Hanim, apabila kita berada dalam institusi rumah tangga ni, perkara yang jelas yang perlu kita ambil amanah ini adalah bekerjasama antara suami dan isteri, bukan mengharapkan satu pihak sahaja. Sebab kita berkahwin kerana kita berkahwin dengan keluarga dia juga, bukan kita hanya duduk sekadar berdua saja. Dan bila ada anak, ada lagi amanah lain yang perlu diambil. Apabila terdapat segelintir wanita ataupun beberapa persen wanita berada di Malaysia ni yang terkena tentang keganasan rumah tangga ni, apa yang boleh sampaikan adalah seek for your help. Jangan berdiam diri, jangan buat perkara yang memusnahkan diri sendiri. Kita perlu sayang diri sendiri, hargai diri sendiri, baru kita boleh menyayangi orang lain. Kalau dalam keadaan pandemik yang sangat tertekan dan ditambah pula dengan isu keganasan rumah tangga, apa yang paling Anim risaukan adalah mereka berkeseorangan, tak ada support system yang hebat ataupun support system yang betul-betul baik untuk memberi mereka dorongan melakukan perkara yang betul supaya tenang dan keluar daripada belenggu masalah yang mengelirukan ini. Antara lain yang boleh buat adalah tolong berkongsi dengan rakan-rakan yang baik ataupun rakan-rakan yang kita sentiasa, mesti ada kawan-kawan kan yang kita selalu WhatsApp ataupun video call. Please, luahkan perasaan itu dekat seseorang. Jangan luahkan perasaan itu di media sosial yang kadang-kadang media sosial ni orang anggap maksud yang lain. Mereka boleh twist kita punya pendapat tersebut dan dia akan jadi worse dan lagi buruk dan lagi tekanan kita kat rumah. Apabila anda berada dalam keadaan isu keganasan rumah tangga ni, dalam keadaan pandemik sekarang, tolong cuba cari kawan terdekat ataupun support system yang paling rapat dengan anda supaya perkongsian ini at least boleh melegakan hati dan boleh memberi satu idea baru supaya anda keluar dan mencari solusi yang terbaik. Jangan seorang diri. Okay. Itu yang boleh sampaikan, insyaAllah.
Okey, kita difahamkan Pa and Ma yang merupakan majalah keibubapaan yang diterbitkan secara bulanan akan menganjurkan Pa and Ma Gala Moms yang merupakan sebuah program anugerah digital yang akan memberi penghargaan kepada 20 orang mama milenial. Dan mungkin kita nak tanyakan kepada Dr. C, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apa itu Pa and Ma Gala dan apa agaknya pengalaman pertama kali bila diberi peluang untuk host Pa and Ma Gala ini?
Okey, so Pak Imam Galaman yang diinspirasikan bersama Setefil macam yang Syazwani cerita tadi, dia adalah satu program anugerah digital yang buat dulung kalinya Pak Enma yang Oktober ni akan mencecah 21 tahun di Malaysia dan ini kali pertama mereka mengadakan anugerah sebegini. Dan kalau tanya saya apa pengalaman saya sebagai host, awal-awal tu saya tertanya-tanyalah kenapa nak ambil saya jadi host, saya siapa je, orang biasa je. Tapi to be honest, bila kita dah jadi seorang ibu bapa dan bila saya interview ibu-ibu milenial, ibu-ibu yang tersenarai ni, somehow ia membuka satu pengalaman yang sangat baru kepada saya yang bagi saya sangat berharga. Dan to be honest, bila saya interview mereka ni, walaupun saya nampak tough, nampak keras, tapi banyak kali jugalah air mata saya mengalir lah apabila kita interview. Sebab kita faham perasaan seorang ibu bapa lagi-lagi di kala pandemik ni macam mana susahnya untuk membesarkan seorang anak di kala pandemik ini. Jadi bagi saya memang pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah.
Okey, dan Hanim pula, kita ada masa dalam satu minit saja Hanim. Perasaan Hanim pertama kali diberi anugerah di Pa and Ma Gala Moms ini sebagai Best Mom Millennial dan juga pengalaman sepanjang Hanim mengikuti award Pa and Ma Gala secara virtual kali ini. Dalam satu minit saja kita ada Hanim.
Okey, apabila anda dapat tahu yang majalah Pak Emma memilih Anim sebagai antara salah seorang penerima anugerah Best Mom Millennial ni, of course Anim rasa sangat berbesar hati dan mengambil amanah ini, tanggungjawab yang berat Anim kira, sebab Anim ada followers Anim, pengikut Anim yang kadang melihat personality Anim, rutin harian Anim yang boleh dijadikan idea ataupun contoh. Jadi apabila dapat anugerah ini, Anim lagi bersungguh-sungguh untuk menjadi ibu yang baik dan bersungguh-sungguh untuk berkongsi dengan Arif apa cara parenting terbaik untuk besarkan anak, supaya bila kita berkongsi di media sosial perkara yang baik, ibu bapa yang lain juga yang follow juga boleh berkongsi ilmu tersebut dan aplikasikan kepada anak-anak mereka. So apa-apa yang baik yang manfaat kita berkongsi di media sosial. Antara lain yang Anim rasakan, ya Allah, Anim rasa of course rasa tak layak sebab dia rasa ramai lagi yang begitu hebat, mungkin mereka tidak dinampak sekarang ni, tapi dalam hati Anim adalah ibu bapa sangat ramai yang hebat walaupun dalam pandemik sekarang. Untuk pengalaman sepanjang mengikuti award ni secara virtual, of course cabarannya ada. Ialah secara alam maya, persekitaran clouds ni ada masalah teknikal yang tertentu, tapi semuanya dikawal rapi dan dikawal sangat baik oleh pihak Pak Emma, tim Pak Emma, untuk menjayakan anugerah virtual Best Mom Millennial.
Dr. C, secara ringkasnya mungkin Dr. C boleh terangkan bila agaknya Pa and Ma Gala ini akan ditayangkan menerusi saluran apa dan juga mengapa penonton wajib untuk menonton Pa and Ma Gala Mam ini nanti?
Okey, so Pa and Ma Gala Mam ini yang akan bersiaran secara langsung mulai 19 Julai ini hingga 13 Ogos menerusi platform Facebook dan juga YouTube majalah Pa and Ma setiap pukul 3 petang. Jadi jangan lupa 19 Julai hingga 13 Ogos selama 20 hari lah sebab kita nak bagi 20 anugerah ini. Dan kenapa wajib tengok? Sebab kepada ibu bapa ataupun bakal ibu bapa ataupun seluruh rakyat Malaysia lah. Inilah waktunya untuk kita menghargai jasa ibu bapa, jasa diri anda sekiranya anda seorang ibu bapa, kerana saya janji anda takkan kecewa dengan anugerah ini sebab pelbagai perkongsian yang akan kita kongsi bersama anda semua. Jadi make sure pukul 3 petang, Facebook dan juga YouTube Majalah Pak Enma, 19 Julai hingga 13 Ogos.
Baik, itu dia details mengenai Pak Enma Galamam setelah pun dinyatakan oleh Dr. Syed Shazril tadi. Dan bagi mereka yang ingin juga menuntut ilmu keibubapaan, boleh menonton program Pak Enma Galamam ini. Dan terima kasih kepada Dr. Syed Shazril, merupakan seorang doktor selebriti, dan juga Farhanim Razak dan merupakan seorang selebriti yang sudi berkongsi dengan kita mengenai pandangan dan juga mengenai tanggungjawab mereka di media sosial ketika pandemik ini, dan juga mengenai bagaimana mereka menguruskan keluarga ketika berdepan dengan situasi yang agak getir ketika pandemik ini juga, Syazwani.
Ya, dan saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafizul Rosyah. Assalamualaikum dan salam hormat.